นี้เป็นเหตุเกิดของกรรมอีกมุมหนึ่งที่พระศาสดาได้ตรัสนะพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายธรรมชาติ3ประการนี้เป็นเหตุให้เกิดกรรม3ประการเป็นไฉนนะ1โลภะโทสะโมหะนะโลภะ1โทสะ1โมหะ1 3อย่างพระองค์ใช้นิทานานินะหรือนิทานสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดกรรมพระสูตรหนึ่งตรัสว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมนะมุมนี้พระองค์บอกว่าเหตุเกิดของกรรมเนี่ยนะสมุทยายะกรรมมานังนะนิทานานิกรรมมานังนะสมุทยายะกตมานิก็คือความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งนะจริงๆก็อันเดียวกันเพราะเมื่อมีความโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็คือเป็นผู้มีผัสสะปะเลโตมีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะนั่นเองนะเมื่อเข้าใจผิดในผัสสะสำคัญผิดในผัสสะกรรมก็เกิดขึ้นหรืออารมณ์นั้นก็เกิดขึ้นนะผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยก็คือวิญญาณที่เข้ามากระทบกับรูปหนึ่งนามอีก3นะวิญญาณก็เป็นนามเหมือนกันนามธรรมที่เข้ามากระทบกับรูปวิญญาณเป็นนามธรรมที่เป็นธาตุรู้นะเข้ามากระทบกับรูปกับเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างตัวความโลภโกรธหลงจะมีก็มีมาจากการที่มีการกระทบกันนะปุ๊บอารมณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นก็เหมือนกับพูดกันคนละมุมนะนี่พูดในมุมโลภโกรธหลงพูดในมุมของว่านามรูปก้าวลงหรือว่าพูดในมุมของภพเกิดขึ้นในมุมที่ตั้งอาศัยของจิตอย่างนี้พระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายกรรมที่ถูกโลภะครอบงำเกิดแต่โลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นดันเกิดย่อมให้ผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขากรรมนั้นให้ผลในขันธ์ใดในขันธ์นั้นเขาจะต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นในลำดับที่เกิดหรือต่อไปในปัจจุบันนั่นเองดังนั้นอารมณ์ที่จิตไปรับรู้เนี่ยเป็นอารมณ์ที่เป็นโลภะโทสะหรือโมหะนะสัตว์ก็จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์ตรงนั้นนะดังนั้นอัตภาพก็คือจะได้ไปตามผืนนานี่เป็นลักษณะผืนนาที่พระองค์ปรับมาเป็นโลภะโทสะโมหะซึ่งอีกมุมหนึ่งพระองค์จะแบ่งกรรมเป็นลักษณะของผืนนาดีปานกลางเลวอย่างนี้นะก็คือเป็นอรูปภพรูปภพแล้วก็กามภพอย่างนี้อันนี้ก็พูดอีกมุมหนึ่งดังนั้นนี่เป็นมุมของลักษณะของอารมณ์ที่เป็นลักษณะของโลภหรือความโกรธอย่างนี้ก็จะส่งผลต่ออัตภาพเขาเป็นลักษณะของพื้นนาหรือถ้าอันนี้ก็จะเชื่อมไปกับกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10อีกเหมือนกันที่พุทธเจ้าบอกอัตภาพของสัตว์เนี่ยถ้ากุศลกรรมบท10ก็ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปอกุศลกรรมบท10ก็ตั้งแต่ต่ำกว่ามนุษย์ลงมาอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายกรรมที่ถูกโทสะครอบงำเกิดแต่โทสะมีโทสะเป็นเหตุมีโทสะเป็นแดนเกิดย่อมยังผล ย่อมให้ผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขากรรมนั้นให้ผลในขันธ์ใดในขันธ์นั้นเขาจะต้องเสวยวิบากกรรมนั้นในลำดับที่เกิดหรือต่อไปในปัจจุบันนั่นเองภิกขุทั้งหลายกรรมที่ถูกโมหะครอบงำเกิดแต่โมหะมีโมหะเป็นเหตุมีโมหะเป็นแดนเกิดย่อมให้ผลในที่ที่อัตภาพของเขาเกิดขึ้นกรรมนั้นให้ผลในขันธ์ใดในขันธ์นั้นเขาจะต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นในลำดับที่เกิดหรือต่อไปในปัจจุบันนั่นเองพระองค์เปรียบเมล็ดพืชอีกแล้วนะเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ไม่แตกหักเสียหายไม่ถูกลมแดดกระทบมีสาระเก็บงำไว้ดีเขาหว่านลงบนพื้นดินที่ปรวนไว้ดีแล้วในไร่ที่ดีทั้งฝนก็ตกดีตามฤดูกาลเมล็ดพืชเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์โดยแท้ทีเดียวแม้ฉันใดฉันนั้นก็เหมือนกันแลกรรมที่ถูกโลภะครอบงำเกิดแต่โลภะมีโลภะเป็นเหตุมีโลภะเป็นแดนเกิดย่อมให้ผลในที่ที่เกิดอัตภาพของเขากรรมนั้นให้ผลในขันธ์ใดในขันธ์นั้นเขาจะต้องเสวยวิบากของกรรมนั้นในลำดับที่เกิดหรือต่อไปในปัจจุบันนั่นเองโทสะโมหะก็ตรัสเช่นเดียวกันภิกขุทั้งหลายธรรมชาติ3ประการนี้แลเป็นเหตุให้เกิดกรรม3ประการเป็นจะไหนอโลภะ1อโทสะ1อโมหะ1ภิกขุทั้งหลายกรรมที่ถูกอโลภะครอบงำเกิดแต่อโลภะมีอโลภะเป็นเหตุอันนี้ในกรณีของอโลภะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เหมือนกับกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10นะมีอโลภะเป็นแดนเกิดเมื่อโลภะปราศจากไปแล้วย่อมเป็นอันบุคคลละได้เด็ดขาดถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนนะทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดากรรมที่ถูกอโทสะครอบงำอโมหะตรัสเหมือนกันนะเปรียบเหมือนบุรุษพึงเอาไฟเผาเมล็ดพืชที่ไม่แตกหักเสียหายยังไม่ถูกลมแดดกระทบมีสาระถูกเก็บงำไว้ดีครั้นแล้วพึงทำให้เป็นขมเหลาโปรยลงไปในลมพายุหรือลอยเสียในแม่น้ำที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวพึงเป็นพืชถูกถอนรากขึ้นถูกทำให้เหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาแม้ฉันใดภิกขุทั้งหลายฉันนั้นก็เหมือนกันแลกรรมที่ถูกอโลภะครอบงำนะเกิดแต่อโลภะมีอโลภะเป็นเหตุนะมีอโลภะเป็นแดนเกิดเมื่อโลภะปราศจากไปแล้วย่อมเป็นอันบุคคลละได้ถอนรากขึ้นแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนทำให้ไม่มีไม่ให้เกิดอีกต่อไปนะถ้าโยมจำได้ที่พระองค์บอกถ้าราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกขุละได้แล้วอารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงวิญญาณก็ไม่มีที่ตั้งอาศัยหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้ดังนั้นแค่ความพอใจในขันธ์ทั้ง5เนี่ยหมดไปวิญญาณจะตั้งอาศัยในธาตุต่างๆไม่ได้พอไปตั้งเราก็วางพอไปตั้งเราก็วางความอยากในความเข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณเนี่ยจะค่อยๆหมดไปเมื่อเราละนันทิเรื่อยๆนะเมื่อ วิญญาณเนี่ยปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาไม่ได้ก็พุทธเจ้าก็บอกว่าหลุดพ้นคือจิตเนี่ยหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นพอจิตหลุดพ้นเนี่ยความตั้งมั่นมีอยู่แล้วคือสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงยึดขันธ์5เมื่อเราทำให้วิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยในอีก4ธาตุการหลุดออกจาก4ธาตุจึงเกิดขึ้นวิญญาณก็ปรุงแต่งรูปนามไม่ได้พระองค์บอกเมื่อหลุดพ้นก็ตั้งมั่น5ธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ธรรมชาติที่ตั้งมั่นอยู่แล้วดังนั้นต้องรู้ว่าเมื่อหลุดพ้นก็ตั้งมั่นใครตั้งมั่นสิ่งหนึ่งที่มาหลงยึดเนี่ยตั้งมั่นเพราะมันคือความคงที่ความตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองภาวะของความตั้งมั่นเริ่มรู้ตัวเองยินดีแล้วว่าเราไม่ใช่ขันธ์5ขันธ์5ไม่ใช่เราถอนอุปทานความยึดจากขันธ์5ได้แล้วนะเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนรู้จักตนเองทันทีว่าตนเองเป็นความไม่หวั่นไหวเป็นความมั่นคงตนเองไม่ใช่ขันธ์5ก็ปรินิพพานคือดับเย็นนะอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยดับเย็นปรินิพพานเฉพาะตนพุทธเจ้าก็ตรัสต่อว่าเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นละการเข้าไปยึดจับวิญญาณแล้ววิญญาณจะไปตั้งอาศัยในขันธ์อีก4ขันธ์เพื่อให้ได้การเกิดปรากฏขึ้นมาเนี่ยไม่มีอีกต่อไปละก็เรียกว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วคือความบริสุทธิ์บริบูรณ์การประพฤติความบริสุทธิ์เนี่ยจบละกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างเนี้ยกิจใดที่จะต้องทำเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยไม่ได้มีนะไม่ได้มีอีกต่อไปเนี่ยพระศาสดาก็ไล่ลำดับอธิบายโดยบทพันธนะอย่างละเอียดลักษณะนี้พระองค์ก็เปรียบเหมือนตาลยอดด้วนนะลองไปดูอีกอันที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องภพกับกรรมถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญคำที่กล่าวกันว่าพบดังนี้นั้นพบย่อมมีได้ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรแลพระเจ้าข้านะดูก่อนอนนท์ถ้ากรรมอันมีกามธาตุเป็นวิบากนะจักไม่ได้มีแล้วไซกามภพจะพึงปรากฏได้แลหรือกรรมอันมีกามธาตุเป็นวิบากกามธาตุเป็นผืนนาเลวนะกรรมเปรียบเหมือนผืนนาผืนนาที่ประกอบด้วยผืนนาเลวอย่างนี้เป็นผลเนี่ยจากไม่ได้มีแล้วเนี่ยกามภพเนี่ยภพคือที่ตั้งอันเป็นผืนนาเลวเนี่ยจะปรากฏได้ไหมนะเพราะภพก็จะเป็นเหตุให้เกิดชาตินะดังนั้นการไปตั้งอยู่ในผืนนาเลวจะปรากฏได้ไหมถ้าตัวผืนนาเลวไม่มีนะดังนั้นผืนนาเลวเนี่ยต้องมีก่อนการไปตั้งอยู่ในผืนนาเลวจึงมีขึ้นได้นะดูก่อนอนนท์ด้วยเหตุดังนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเนื้อนาวิญญาณชื่อว่าพืชตัณหาชื่อว่ายางในพืชดูพุทธเจ้าตรัสเรื่องวิญญาณนะพอพระองค์มาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับวิญญาณกำลังจะถอนจากวิญญาณองค์จะพูดวิญญาณที่เต็มขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นดังนั้นสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยเข้ามายึดถือว่าวิญญาณเป็นของมันถ้าไม่ได้พูดตรงจุดนี้พระองค์ก็จะพูดวิญญาณไปเลยแต่เวลาจะมาพูดการปล่อยวางวิญญาณเนี่ยจะเริ่มลงรายละเอียดของวิญญาณมากขึ้นละว่าวิญญาณมันเป็นธาตุแค่ธาตุตามธรรมชาตินะแต่มันเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเนี่ยที่เข้ามาจับยึด เมื่อวิญญาณของสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่ด้วยธาตุอันสามคือกามธาตุอย่างนี้แล้วเนี่ยวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเนี่ยปลิวตกลงไปในผืนนาที่เป็นธาตุอันสามที่กรรมเปรียบเหมือนผืนนาแต่เป็นผืนนาที่เป็นธาตุอันสามการบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีเห็นไหมด้วยอาการอย่างนี้ดังนั้นนี้จึงเป็นที่ตั้งของภพคือที่เกิดที่เตรียมพร้อมจะสร้างการเกิดสถานที่เกิดของมันละสถานที่ที่จะใช้ตั้งเนื้อนาที่ตั้งอยู่เป็นเนื้อนาไม่ดีปั๊บชาติการงอกออกมาก็จะเป็นไปตามผืนนานั้นนะผลมันก็จะไม่ดีซึ่งผืนนาเนี่ยที่เป็นผืนนาเป็นธาตุอันสามเนี่ยกามธาตุถ้าจะลงรายละเอียดต่อไปอีกในกามธาตุก็จะมีกามธาตุหลายแบบดังนั้นในส่วนกามธาตุเนี่ยก็จะมีตั้งแต่นรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาบางพวกดังนั้นในกามธาตุนี้เป็นอารมณ์ชนิดใดอีกก็จะลงรายละเอียดไปตรงนั้นอีกอย่างนี้การบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นะดูก่อนอนนท์ถ้ากรรมอันมีรูปธาตุเป็นวิบากนะกรรมมีรูปธาตุเป็นวิบากจากไม่ได้มีแล้วไซรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะอนนท์ด้วยเหตุดังนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเนื้อนาวิญญาณชื่อว่าพืชนะตัณหาชื่อว่ายางในพืชเมื่อวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่ด้วยธาตุปานกลางอย่างนี้แล้วการบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีนี่ก็ตรัสบอกถ้ากรรมตัวธาตุที่มันเป็นรูปธาตุไม่มีเนี่ยการที่เมล็ดพืชจะปลิวตกลงไปเนี่ยมันจะมีได้ไหมไม่ได้ตัวธาตุเนี่ยต้องมีก่อนรูปธาตุต้องมีนะวิญญาณซึ่งเหมือนกับเมล็ดพืชจึงปลิวตกลงไปนะแล้วยังอัตภาพให้เกิดขึ้นก็เป็นไปตามผืนนาตรงนั้นซึ่งรูปธาตุเนี่ยก็จะมีตั้งแต่พวกที่เป็นเทวดาชั้นพรหมกายิกาไปจนถึงสุทาวาสนะส่วนสุดท้ายก็คืออรูปธาตุหรืออรูปภพดูก่อนอนนท์ถ้ากรรมอันมีอรูปธาตุเป็นวิบากจักไม่ได้มีแล้วไซอรูปภพจะพึงปรากฏได้แลหรือนะกรรมกับภพเนี่ยพุทธเจ้าเชื่อมกันตลอดเวลาเลยเห็นไหมดูก่อนอนนท์ด้วยเหตุดังนี้แลกรรมจึงชื่อว่าเนื้อนาวิญญาณชื่อว่าพืชตัณหาชื่อว่าอย่างในพืชเมื่อวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกตั้งอยู่ด้วยธาตุอันปราณีตคืออรูปธาตุอย่างนี้แล้วการบังเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปย่อมมีอนนท์ภพย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนั้นภพคือสถานที่เกิดเนี่ยมันจะมีได้ก็คือมีกรรมคือตัวธาตุชนิดของตัวธาตุแต่ละแบบผมก็เลยแจกแจงชนิดของธาตุแต่ละแบบเป็นกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุนะนะให้เราเข้าใจเรื่องพบเรื่องกรรมเพิ่มขึ้นดังนั้นกรรมก็เป็นธาตุตามธรรมชาตินะกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติความเห็นที่ว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลก็จะหมดไปกรรมเกิดจากตนเองบันดาลจะหมดไปกรรมเกิดจากทั้งตนเองทั้งผู้อื่นก็หมดไปกรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุก็จะหมดไปเพราะรู้ว่าเหตุเกิดของกรรมคือ ผัสสะหรือเหตุเกิดของกรรมคือโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะอย่างนี
้ขอโอกาสครับอาจารย
์อ่าฮะ
ที่ว่าวิบากของกรรมอะครับวิบากของกรรมที่ว่ามีในที่จะทำแล้วก็เวลาถัดมาแล้วก็
เวลาถัดมาอีก
ครับเวลาถัดมาอีกในกรณีนี้เนี่ยหมายถึงแค่ชาตินี้หรือว่าข้ามไปถึงหลังจากเราแตกกายแตกสลายแล้ว
เป็นได้
ไปไม่ได้เหมือนกัน
เป็นได้ทั้งหมดเลยใช่ตรงนี้ไม่ได้บอกจำกัดไว้นะก็จะเป็นชั้นหน้าก็ได้อันนี้ในการแปลของคนยุคก่อนจะแปลเป็นชาติหน้าอย่างเดียวนะซึ่งก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องชาติหน้าอย่างเดียวมันอาจจะใกล้กว่านั้นก็ได้นะในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันอุปปัชชะเวลาถัดมาอัปปละปริยายะถัดไปอีกซึ่งถัดมาเนี่ยก็อาจจะติดกันถัดมาและถัดมาอีกก็ไม่มีใครกะได้ว่าจะ10 20 50ปี100ปีไม่แน
่คือที่ผมสงสัยก็คือว่ามีพระสูตรที่ว่าที่นี่คนนะครับที่ยืนแล้วก
็
พระเจ้าว่ากรรมของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดจากชาติที่แล้วมาก็คือเกิดจากณวันนี
้
ที่เขาทำทีนี้ผมก็เลยมาสงสัยในพระสูตรที่ว่าวิบากของกรรมแล้วก็
อ
ภิชยะที่ว่ามาจากชาติที่แล้วอะไรเงี้ยครับ
ไม่อันนั้นพุทธเจ้าจะหมายถึงการกระทำของเขาในปัจจุบันอย่างเงี้ยนะแต่ปุราณกรรมมันก็มีไงปุราณกรรมมีนวกรรมมีกรรมเก่ามีกรรมใหม่มีแต่นิครนเขาไปคิดแบบเดียวไงนะเขาไปคิดแบบเดียวแล้วเขาก็ไม่เห็นกรรมจริงๆด้วยเขาเห็นแค่ร่างกายการกระทำทางกายเฉยๆว่าเป็นกรรมเขาเห็นในฝ่ายเดียวอันนี้มีอันหนึ่งที่ว่าจิตไม่ได้รับการรักษาเวลาเรารักษาจิตเนี่ยจะต้องเอามาตั้งไว้ที่กายคือสังวรสำรวมอินทรีย์เมื่อไม่มีการสังวรสำรวมอินทรีย์เนี่ยชื่อว่าไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมที่ทุจริตก็จะเกิดขึ้นก็เรียกว่ามันมีสภาพเปียกแฉะนะพระองค์ตรัสว่าข้าพเจ้าเมื่อจิตไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาไปด้วยเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพเปียกแฉะเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปียกแฉะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพบูดเน่าเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบูดเน่าก็มีการตายที่ไม่งดงามมีการกริยาที่ไม่งดงามเปรียบเหมือนเมื่อเรือนหลังคาแหลมมุงไม่ดียอดหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษากลอนหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาฝาเรือนก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาอกไก่ก็เปียกชื้นกลอนหลังคาก็เปียกชื้นฝาเรือนก็เปียกชื้นอกไก่ก็ผุเปื่อยกลอนหลังคาก็ผุเปื่อยฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือลักษณะของการที่เราไม่สังวรสำรวมอินทรีย์ก็เป็นเหตุให้มีสภาพเปื่อยบูดเน่านะผุพังไปดูว่าเวลาเราเครื่องวัดความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งว่าเราปฏิบัติแล้วได้ก้าวหน้าหรือไม่อย่างไรนะพระองค์บอกภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุมีจิตอบรมด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่เป็นอย่างมากสัญญาว่าความน่ากลัวอันแรงกล้าในย่อมปรากฏขึ้นในความไม่ขยันในความเกียจคร้านความทอดทิ้งการงานความประมาท ความไม่ประกอบความเพียรและในความสับเพร่าอย่างน่ากลัวเปรียบเสมือนมีเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ตรงหน้าฉะนั้นเวลาเราอบรมจิตด้วยอนิจเจทุกขสัญญาสัญญาในความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์เนี่ยนะอยู่เป็นอย่างมากสัญญาความหมายรู้ในความน่ากลัวแรงกล้าเนี่ยย่อมปรากฏขึ้นเมื่อเราเกียจคร้านเราไม่ขยันเราทอดทิ้งการงานเราประมาทเราไม่ประกอบความเพียรความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาเราจะรู้สึกนะน่ากลัวเหมือนมีเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ตรงหน้านะจะต้องรู้สึกงั้นเลยว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ประมาทไม่ได้หรือสับเพ่าไม่ได้หรือว่าขี้เกียจไม่ได้พอขี้เกียจขึ้นมาแล้วเพชฌฆาตนี่มันเงื้อดาบอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะเราพร้อมตายอย่างนี้ถ้ารู้สึกขนาดนี้พุทธเจ้าบอกได้ผลนะภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีจิตอบรมด้วยอนิจเจทุกขสัญญาอยู่เป็นอย่างมากแต่สัญญาว่าความน่ากลัวอันแรงกล้าในความไม่ขยันในความขี้เกียจความทอดทิ้งการงานความประมาทความไม่ประกอบความเพียรและในความสับเพร่าก็ไม่ปรากฏขึ้นอย่างน่ากลัวถ้าไม่ปรากฏขึ้นอย่างน่ากลัวเหมือนหนึ่งมีเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ตรงหน้าแล้วไซภิกขุนั้นพึงทราบเถิดว่าอนิจเจทุกขสัญญาเป็นอันเรามิได้อบรมเสียแล้วคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าแต่ก่อนของเราไม่มีเรายังมิได้บรรลุผลแห่งการภาวนานะโอ้ต้องเกิดขนาดนี้เลยนะดังนั้นถ้ารู้สึกขี้เกียจปุ๊บนี่ต้องรู้สึกกระตือรือร้นขึ้นมาทันทีนะเธอเป็นผู้มีสัมปชัญญะในเรื่องนี้อยู่ดังนี้ภิกขุทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมเธอเป็นผู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวในเรื่องนี้อยู่ดังนี้ภิกขุทั้งหลายเรามีเหตุผลในข้อนี้อยู่จึงกล่าวว่าอนิจเจทุกขสัญญาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นปริโยสารคือมีอมตะเป็นที่สุดนะภิกขุทั้งหลายเมื่อภิกขุมีจิตอบรมด้วยทุกเขอนัตตสัญญาการเห็นทุกขังการแตกสลายและความเข้าใจในอนัตตาเนี่ยมันจะคู่มาคู่กันถ้าเห็นอนิจจังจะเห็นดับด้วยถ้าเห็นดับจะเห็นอนัตตาเรียกทุกขเขอนัตตสัญญาอยู่เป็นอย่างมากใจย่อมปราศจากมานะว่าเราว่าของเราหรือบาลีใช้คำว่าอหังการมะมังการมานานุสัยอย่างนี้ทั้งในกายอันประกอบด้วยวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหลายในภายนอกด้วยความปราศจากความถือว่าตัวเราของเราในกายนี้ที่ประกอบด้วยวิญญาณและในนิมิตทั้งหลายในภายนอกคือว่าตัวเราว่าของเรานี่ของเรานี่ของเรานี่ของเราอันนี้จะหมดไปเป็นใจที่ก้าวล่วงเสียได้ซึ่งมานะทั้งสามนะในนี้ใช้คำว่าวิทาเป็นใจสงบประงับพ้นวิเศษแล้วด้วยดีภิกขุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกขุมีจิตอบรมด้วยทุกเขอนัตตสัญญูอนัตตสัญญาอยู่เป็นอย่างมากแต่ใจยังไม่ปราศจากมานะว่าเราว่าของเราทั้งในกายอันประกอบด้วยวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งหลายในภายนอกไม่เป็นใจก้าวล่วงเสียได้ซึ่งมานะทั้งสามไม่สงบประงับพ้นพิเศษแล้วด้วยดีแล้วไซภิกขุนั้นพึงทราบเถิดว่าทุกเขอนัตตสัญญาเป็นอันเรามิได้อบรมดีแล้วคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าแต่ก่อนของเราไม่มีเรายังมิได้บรรลุผลแห่งการภาวนาดังนี้ดังนั้น ใครจะมีคุณวิเศษทางด้านใดก็ตามนี้เป็นคุณวิเศษที่ยิ่งกว่าคุณวิเศษอื่นๆที่เคยได้มาในการก่อนนะก็คือความถอนอหังการมะมังการเธอเป็นผู้มีสัมปชัญญะในเรื่องนี้อยู่ดังนี้ภิกขุทั้งหลายเรามีเหตุผลในข้อนี้อยู่ดังนี้จึงกล่าวว่าทุกเขอนัตตสัญญาอันบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นปริโยสารนะนี่อันนี้เป็นลักษณะของเครื่องวัดสอบผลแห่งการภาวนานะพระองค์มีบอกเครื่องวัดทั้งมรณสัญญาอาหาเรปฏิกูลสัญญาสัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาอนิจจสัญญา มีบอกไว้หมดตัวอนิจจสัญญาเนี่ยจะทำให้จิตถอยกลับจากลาภสักการะและเสียงสรรเสริญตัวสัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาเป็นเครื่องทำให้จิตถอยกลับจากความเป็นจิตที่ติดอยู่ในโลกอาหาเลยปฏิกูลสัญญาเครื่องบัดคือทำให้จิตถอยกลับจากความอยากในรสอาหารนะมรณสัญญาเป็นเครื่องทำจิตให้ถอยกลับจากความยินดีในชีวิตอสุภาสัญญาก็เหมือนกันนะก็จะถอยกลับจากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสจะเปรียบเหมือนบอกว่าเส้นเอ็นหรือขนไก่นะพออสุภาสัญญาเจริญให้มากจิตย่อมหวนกลับงอกลับถอยกลับนะความวางเฉยจะปรากฏอยู่นะเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงในไฟย่อมหดย่อมงอไม่เหยียดออกชั้นใดก็ชั้นนั้นนี่ประโยชน์ที่จะได้รับหรือวิธีในการตรวจความก้าวหน้านะมีใครมีคำถามในเรื่องใดไหมเชิญเนาะ
ขอโอกาสครับพระอาจารย์ครับทำบทสุดท้ายที่พระอาจารย์แสดงเนี่ยผมก็มีข้อสงสัยอยู่บ้างครับว่าในการที่จะเจริญอนิจเจทุกขสัญญาแล้วก็พอเจริญอนิจเจทุกขสัญญาแล้วเนี่ยก็จะทำให้ทุกเขอนัตตสัญญาปรากฏขึ้นทุกเขอนัตตสัญญาเมื่อเจริญมากขึ้นการละอหังการมมังการนั้นก็คือเรื่องของปฏิทาเรื่องของเดตังมะมะเตโสหมัสมิหน้าเมสวัตตานั่นเองใช่ไหมครับ ที่มันเป็น3อย่างตอนนี้แต่ว่าการที่จะจากปฏิปทาที่รักเดตังมะมะอันเนี้ยสุดท้ายก็คือจะต้องเข้าสู่วิมุตติเนี่ยเข้าสู่วิมุตติมันต้องรอให้เดตังมะมะปฏิปทาเรื่องละอหังการมมังการเนี่ยเต็มรอบก่อนใช่ไหมครับแต่ว่า ถ้าอาหารการมมการที่ว่าในตัมมะนี้เต็มรอบเนี่ยต้องรอให้ทุกเขนัตสัญญาเต็มรอบก่อนหรือเปล่าครับแล้วทุกเขนัตสัญญาเต็มรอบนี้ต้องรอให้อนิจเจทุกอนิจเจทุกขสัญญาเต็มรอบหรือเปล่าน ี่เป็นลักษณะหนึ่งหรือว่าถ้าเราเจริญอนิจเจทุกสัญญามันจะเริ่มนิดหน่อยเนี่ยทุกเขสัญญาก็จะเจริญตามไปด้วยการละอหังการมะมังการก็จะค่อยเพิ่มพูนเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มพูนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าการปฏิทาละอหังการมะมังการเต็มรอบแล้วถึงจะเข้าสู่วิมุตติได้มันจะลักษณะจะเป็น2อย่างนี้จะต่างกันนิดนะฮะ
อหังการมะมังการมันจะเกิดได้ก็เพราะว่าอนิจเจทุกขสัญญามันเต็มรอบขึ้นมาคือจะพูดว่าเต็มรอบไม่เต็มรอบไม่รู้แต่ถ้าตรงนี้เกิดแสดงว่าตรงนั้นได้ผลแล้วไงใช่ไหมถ้าตรงนี้ความรู้สึกว่าตัวเราของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าเราทำได้ผลตรงนี้จะเกิดขึ้นตรงนี้เกิดขึ้นไม่เต็มก็แสดงตรงนั้นมันเกิดขึ้นไม่เต็มถ้าตรงนี้เกิดขึ้นเต็มก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงตรงนั้นแสดงว่าตรงนั้นเต็มแน่นอนจะเต็มไม่เต็มไม่รู้แต่ตรงนี้เต็มก็คือใช้ได้ละซึ่งความเต็มไม่เต็มตรงนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะแค่ไหนอย่างไร
ครับ
บางคนเห็นครั้งเดียว2ครั้งบางคนเห็นหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้ง ็เลยมีว่าหลุดพ้นวันเดียวก็มีไล่ไป7วัน7เดือน7ปีอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนเห็นแล้วพอปฏิปทาเพิกถอนความทำให้ดับไม่เหลือแห่งสักกายะเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยก็ไปอีกขยักหนึ่งขยักของปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญนั่นหมายในสิ่งทั้งปวงอีกหนึ่งขยักตรงนั้นทีนี้ขยักเนี่ยหมดในเรื่องขันธ์ห้าอีกขยักหนึ่งปุ๊บเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงก็จะละความยึดมั่นในนิพพานละไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าเป็นเราแล้วก็ไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานตรงนี้ก็จะไม่พูดเรื่องขันธ์ห้าละหลุดจากตรงนี้มาแล้วปุ๊บจะเห็นว่าเพราะนันทิเป็นมูลแห่งความทุกข์ถ้ามีเพลินจะมีอุปทานมีอุปทานภพชาติจะมาปุ๊บก็จะวางนันทิวางความสำคัญมั่นหมายปุ๊บตรงเนี้ยพุทธเจ้าจะเรียกปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงซึ่งจะไม่หยิบณเมโสอัตตาเข้ามาที่บอกเพราะว่าสภาวะนี้ไม่มีอัตตาละไม่มีเกิดปรากฏจึงไม่หยิบปฏิปทาความดับไม่เหลือแห่งสักกายะมาทั้งหมดหยิบมาแค่2อันอันที่3จะละเอาไว้อย่างนี้เนี่ยก็จะเห็นว่านี่เป็นความแยบคายในบทพันชนะพระศาสดามากนะพอมาเพิกถอนความสัมพันธ์มั่นหมายในนิพพานปุ๊บเนี่ยจะไม่มีคำว่าอัตตาหรือตัวตนขึ้นมาปฏิปทาการดับไม่เหลือแห่งสักกายะคือตัวตนจะหมดไปตั้งแต่ปฏิปทาแรกคือเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสวัตตาพอถอนตรงนี้ปุ๊บเจออีกหนึ่งปฏิปทาคือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมันใหม่ในสิ่งทั้งปวงเลยปุ๊บ
ครับขอบคุณครับผมขอต่ออีกคำถามหนึ่งนะครับขอย้อนมาเรื่องเบื้องต้นเลยนะครับในเรื่องของศีลเนี่ยฮะพอดีวันก่อนได้เวลาได้ถกกันกับพี่หนุ่มฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของทุศีลเนี่ยว่าเราจะอาศัยเหตุเพียงใดที่จะบอกว่าภิกขุรูปนั้นรูปนี้ทุศีลหรือจะบอกอุบาสกอุบาสิกาท่านนี้ทุศีลครับก็เรามาคิดว่าเราจะอาศัยเป็นเรื่องของจำนวนหรือเป็นเรื่องของความหนักหน่วงอย่างเงี้ยคือถ้าบอกทุศีลในศีลข้อใดข้อหนึ่งของผู้ได้ง่ายแต่จะบอกว่าคนคนหนึ่งทุศีลเลยเนี่ยศีลมันมีต้องเยอะอย่างของถ้าของพระภิกษุเนี่ย 2,400 กว่าข้อในหมวดของอาจารย์โคจรสัมปนาเนี่ยถ้าผิดในบทเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอาบัติเบาพระเจ้าก็ไม่ได้ถือไม่ได้กล่าวความอาภัพของการบรรลุด้วยการละเมิดกลุ่มนี้เนี่ยถ้าภิกษุละเมิดตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทุศีลไหมตอนนั้นก็คุยกันว่าไม่น่าจะเอาคุยกับพี่หนุ่มแล้วว่าไม่น่าจะเอากลุ่มนี้อาจจะเอาเฉพาะกลุ่มของสัปปนาสีลากับกลุ่มของปฏิโมกซึ่งก็จะประมาณสัก500กว่าข้อเข้าไปละนะฮะก็อันนี้เป็นข้อสงสัยเบื้องต้นอยู่กับว่ามันเราแล้วอีกอย่างนึงในกลุ่มของปฏิโมกเนี่ยมันก็มีอาบัติหนักอาบัติเบาถ้าละเมิดผิดอาบัติหนักทุศีลข้อนั้นแต่ว่าอาบัติเบาเนี่ยมันลำดับก็แตกต่างกันเราก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องอาบัติสักกี่ข้อถึงจะนับว่าเป็นภิกษุทุศีลเขาถืออยู่500กว่าข้อผิดสักข้อนึงเนี่ยจะบอกเขาทุศีลไปเลยเนี่ยมันจะหนักหน่วงไปหรือเปล่านี่ฮะแล้วอันนี้ก็อีกมันไม่มีหลายประเด็นที่ถกถกกันอยู่นะครับแม้กระทั่งในแง่ของที่ว่าถ้าไม่ใช่พระเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราสมาทานศีล5สมมุติคนนึงสมาทานศีล5แล้วทำศีลข้อ1ไม่ศีลข้อใดข้อ1ไม่ได้อย่างเช่นว่าเป็นแม่ค้ายังต้องทุบหัวปลาขายลูกค้าอยู่เนี่ยก็บอกว่าเค้าก็ทั้งเนี้ยยังไงเค้าต้องผิดศีลข้อนี้อยู่แล้วเนี่ยงั้นก็บอกเขาสมาทานศีล4ข้อพอตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ5แต่ข้อ4นี้ขอไม่ขอยกเว้นไว้ ดังนั้นเนี่ยถ้าพูดงั้นเขาก็เป็นคนมีศีลละคือมีศีล4ข้อไม่ผิดศีลแต่ถ้าบอกสมาทานศีล5แล้วไปทุบหัวปลาก็ต้องถึงวัตถุศีลไปอย่างเงี้ยมันก็เลยเอ๊ะมันก็เลยงงๆอยู่ว่าคนนี้จะว่าจะเป็นมีศีลทุศีลก็ขึ้นกับการสมาทานอะไรอีกด้วยเนี่ย
ใช่ใช่ก็ถูกแล้วไงถูกแล้วเพราะว่าอย่างจะมาเป็นภิกขุก็ต้องสมาทานศีล3กลุ่มครบไงสัมมนาศีลาสัมมนาปฏิโมกขาปฏิโมกขาสังวรสังวุตตาแล้วก็อาจารโคจรสัมมนาหรือคุณธรรมที่ทำให้เธอเป็นอุบาสกวาสิกาก็ต้องสมาทานศีล5หรือตัวอุโบสถ8ประการ
คร
ับ ก็ไม่ได้บอกว่าเธอสมาทานศีล4แล้วเป็นอุบาสิกาหรืออุบาสกใช่ไหมก็ต้องครบอ่ะแต่ตรงนั้นก็คือมีศีล นะแต่ยังไม่บริบูรณ์ฉะนั้นก็จะมีความบริบูรณ์ในศีลหรือเปล่า
ครับ
ก็ศีลก็มีอยู่แต่ยังไม่บริบูรณ
์ครับ
ก็ไม่ได้ผิดแต่ไม่บริบูรณ
์ครับ
ไก่พวกนึงอ่ะตั้งใจเยอะแต่ผิดนะตั้งใจเยอะแต่ผิดกับศีลไม่บริบูรณ์ตั้งใจเยอะแต่ผิดอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่าอาจจะผิดในบางข้อที่เล็กน้อย
ครับครับ
อันนี้ก็ต้องลงรายละเอียดอีกว่าคนนั้นน่ะตั้งใจแค่ไหนอย่างไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าเราจะไปบอกเขาว่าเป็นอุบาสกทุศีลหรือเป็นภิกขุทุศีลเนี่ยมันต้องขึ้นกับจำนวนความผิดที่มากด้วยหรือเปล่าครับ
อ๋อจริงๆก็บอกได้เลยบอกได้เลยคือถ้าผิดก็คือผิดนั่นแหละดังนั้นก็คือเวลาบอกทุศีลเนี่ยเราไปคิดว่าหนักอย่างเดียวไงถ้าเขาทุศีลหรือผิดอาบัติทุกกฎเนี่ยซึ่งเป็นอาบัติที่เบาที่สุด
ครับ
เช่นไม่ตัดเล็บนี่ก็เล็บยาวก็โดนอย่างเงี้ยนั้นอาบัติพวกเนี้ยอาจารโคจรสัมปนาเนี่ยมีทั้งไม่บอกอาบัติว่ามีผิดอะไรแต่บอกถึงพึงทำการศึกษาแต่ถ้าไม่สนใจก็บกพร่องบกพร่องอาจารโคจรสัมปนามารยาทโคจรบกพร่องแต่ไม่มีระบุความผิดกับบกพร่องมีระบุความผิดแต่บอกว่าเป็นความผิดเล็กน้อยนะ
ครับ
อย่างเนี้ยก็ยังทุศีลอยู่ดีนั่นแหละ
แต่ทุศีลเฉพาะข้อนั้น
เฉพาะข้อนั้น
แต่เราจะกล่าวไว้ทั้งหมดว่าภิกษุรูปนี้ทุศีลเนี่ย มันก็จะรุนแรง
ส่วนใหญ่คนนึกไปเองอะนึกไปเองว่าถ้าทุศีลเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าศีลอะไรศีลส่วนไหนข้อไหนอย่างเนี้ยใช่ไหม
ครับครับ
ซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ยภิกขุที่ผิดศีลเนี่ยอริยบุคคลยังผิดศีลในส่วนอาจารโคจรสัมปนาได้เลย
ครับ
ที่พุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่โสดาบันถึงอรหันต์ใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องลงรายละเอียดอ่ะคือพูดหลวมๆ หรือคิดหลวมๆไม่ได้ในเรื่องของศีลเพราะมีจำแนกไว้เยอะว่าถ้าทุศีลศีลระดับไหนข้อไหนส่วนไหนเบาหรือกลางหรือหนักอย่างเนี้ย
แต่เวลาถ้าเราอ่านในพระสูตรเนี่ยของพระศาสดาก็จะมีคำว่าอย่างภิกษุทุศีลเน่าในเปียกแฉะโสโครกอะไรแล้วแต่เนี่ยแสดงว่าน่าจะต้องผิดศีลจำนวนมากๆเลยถึงจะได้ว่าเป็นภิกษุทุศีลถ
้
าผิดข้อ2ข้อแล้วก็ไม่น่าจะไปเรียกว่าภิกษุทุศีล
ก็เลยต้องมีคำที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาไงว่าทุศีลขนาดเนี้ยนะมีสัญชาติหมักหมมเนี่ยแสดงว่าหมายถึงความนานผิดเบาจริงแต่ต่อเนื่องยาวนานมันมีหลายแบบไงผิดไม่มากหรือผิดมากแต่ไม่บ่อยผิดน้อยแต่บ่อยก็ต้องลงรายละเอียดไปอีกซึ่งพุทธเจ้าก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ด้วยอย่างอาบัติหนักผิดไม่หรือไม่ผิดนะผิดกี่วันนะก็ต้องชดใช้เท่านั้นวันเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีมีหมดอย่างเงี้ยก็มีการลงรายละเอียดแต่คารวะเราไม่พูดลงรายละเอียดไงเราพูดคุมๆว่าทุศีลก็เลยมองว่าโอ้ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ย
ก็ไม่ควรจะใช้เป็นคำที่ไป
รุนแรง
ง่ายๆ
ใช่
ไหมคร
ับ ใช่การกล่าวหาตรงนี้ก็ต้องละเอียดลงรายละเอียด
ครับ
เหมือนกับพระเผลอเดินเด็ดกิ่งไม้ต้นไม้ก็ทุศีลแล้วนะผิดศีลแต่คารวะรู้สึกอะไรไหมคารวะเดินเด็ดต้นไม้กันไม่รู้สึกอะไรเลย แต่ภิกขุไม่ได้ถอนไม้เล่นนั่งในสนามหญ้าถอนต้นหญ้าเล่นเราก็ทำกันอยู่เป็นประจำแต่ภิกขุไม่ได้ไม่สำรวมไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ระวังอย่างเงี้ยความละเอียดอย่างเงี้ยต้องเยอะนะซึ่งคารวะไม่เห็นเป็นไรเลยดังนั้นถ้าบอกว่าทุศีลแล้วมองว่าเลวหมดเนี่ยต้องลงรายละเอียดครับทุศีลอะไรส่วนไหนอย่างนี้ไง
ครับครับครับก็แต่ขอกราบเรียนถามต่ออีกข้อนะครับมันมีข้อหนึ่งที่ได้ปฏิปุจฉากับญาติธรรมด้วยกันเนี่ยคือเรื่องของอาหุยเนยยะบุคคลตอนนี้อาหุยเนยยะสูตรเนี่ยที่พระเจ้าที่พระศาสดาตรัสสอนเนี่ยที่จริงก็มีหลายพระสูตรมีในหลายลักษณะแต่จะมีอันนึงที่พระองค์ตัดถัดจากเรื่องปุคคลสูตรก็พูดถึงบุคคล9ประเภทในโลกนี้ในปุคคลสูตรเนี่ยจะพูดถึงบุคคล9ประเภทซึ่ง8ประเภทแรกนี่ก็คืออริยะที่มี8บุรุษ4คู่ก็คือพระอรหันต์พระผู้ปฏิบัติผู้ทำเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลพระอนาคามีผู้ปฏิบัติเพื่อให้แจ้งซึ่งเพื่อบรรลุซึ่งอนาคามีแล้วก็สกทามีคู่กันโสดาบันก็อีกคู่นึงเนี้ยก็เป็นทั้งหมด8แล้วบุคคลที่9นี่ก็คือปุถุชน
อ
ันนี้เป็นบุคคลทั้งหลายในโลกนี้เป็นปุคคลสูตรพระสูตรถัดมาอีกอันนึงก็คืออาหุเนยยสูตร
อ
าหุเนยสูตรนี่ก็พูดถึงบุคคล9ประเภทเหมือนกันแปดประเภทแรกก็เหมือนกับในบุคคลสูตรนะฮะก็คือคู่กับบุรุษ4คู่เนี่ยแต่บุคคลที่9เนี่ยพระองค์ใช้คำว่าโคตรภูหรือผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมอ่านโคตรภูหรือโคตรภูนะฮะซึ่งคำนี้ก็ไม่เคยคุ้นเลยว่าเป็นอะไรพอไปดูในพุทธกรรมดีไตเนี่ยก็แปลว่าผู้ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างปุถุชนกับอริยะก็แปลว่าอย่างนี
้
แต่เราก็ลองมาดูตามพระสูตรอันนี้ว่าพระองค์จัดว่าโคตรภูหรือโคตรภูเนี่ยเป็นอหุเนยบุคคลประเภทที่9ก็แสดงว่าน่าจะมีคุณความดีในระดับหนึ่งแต่อาจจะต้องด้อยกว่าสัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาล
ี
เพราะธรรมานุสาลีสัทธานุสาลีเป็นบุคคลที่8ที่9ก็ต้องด้อยกว่าอยู่แล้วไม่ถึงสัทธานุสาลีนั้นอาจจะมีศีลสมบูรณ์มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมมียึดพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วมีศีลสมบูรณ์แล้วเนี่ยอาจจะขนาดนี้ก็ได้ก็พอจะเรียกว่าเป็นอหุเนยบุคคลได้หรือไม่นี่ถ้าวิเคราะห์กันตอนนั้นนะฮะว่าอย่างนี้แต่ตอนนี้ไปเจอพระสูตรอีกพระสูตรหนึ่งก็เลยทำให้งงไปอีกนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดหน่อยนะครับในพระสูตรนี้อยู่ในเล่มที่14ข้อที่713นะฮะพระองค์ตรัสบอกว่าดูก่อนอานนท์ก็ในอนาคตการจักมีแต่เหล่าภิกษุโคตภู มีผ้ากาสาวะพันคอเป็นคนทุศีล มีธรรมลามก คนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสงฆ์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้น มันก็เลยยังงงๆว่าถ้าดูในพระสูตรนี้โคตรภูก็ไม่ใช่ดีก็ดูในทางที่ไม่ดีแต่ว่าที่ดูตอนแรกอยู่ในกลุ่มของอหุเนยบุคคลเนี่ยก็มองว่าดีควรต้อนรับควรที่จะบูชาต้อนรับบูชาอะไรเงี้ยแต่พอมาดูในพระสูตรนี้ว่าภิกษุโคตรภูเนี่ยกลับเป็นภิกษุทุศีลแล้วก็ไม่ดีเลยฟังจากดูจากพระสูตรบทนี
้แต่ก็จะมีอีกเนี่ยว่าต่อไปคือแม้ถวายทานในพวกเนี้ยก็ยังได้นิสงมากนะตามกับเขาอะไรเนี่ยแค่มีผ้ากาสาวพัดพันคออย่างเงี้ย
คร
ับตอนนี้ยมดูเนี่ยคนที่ยังเป็นปุถุชนน่ะ ยังไม่แตะโสดาบันให้ทานวางจิตละความตณีก็ยังเป็นปุถุชนนะ
ครับ
แต่พวกนี้จะเท่ากับว่าเที่ยงแท้ต่อนิพพานละก็ได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกาและหลังจากตายแล้วก็เป็นอนาคามีใช่ไหมนี่ก็พวกหนึ่งและพวก ที่ยังทุศีลนะมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านเช่นว่าหยิบพวกทุศีลขึ้นมาแต่กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็น
ใช่ไหมใ
ช่พวกนี้ตอนนี้ยังไม่แตะอริยะ
ครับ
ซึ่งระยะเนี่ยยาว
ครับ
ยาวกว่าจะได้แตะอริยะใช่ไหมแต่ระหว่างเนี้ยได้สร้างเหตุแค่ได้สร้างเหตุอันเนี้ยจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างนี้ถ้าดูนะเพราะคำมันก็มีแค่นี้นะเป็นคำคาบเกี่ยวแล้วดูที่อาหุเนยบุคคลมารดาบิดาก็เป็นอาหุเนยบุคคล
ครับ
ก็ได้บำรุงเลี้ยง
ครับ
นะแสดงโลกนี้แก่บุตร
ครับ
ดังนั้นเขาก็มีความเมตตามีการเสียสละมีความเอื้อเฟื้อดังนั้นมารดาบิดาที่กระทำกิจหน้าที่ของตนอย่างนี้ก็จัดว่าท่านเนี่ยกำลังเดินละเดินสู่คุณความดีละคุณงามความดีละ
ครับ
อย่างเนี้ย
ประเด็นนี้ก็ได้คุยถกกันอยู่ว่าบิดามารดาเป็นมารดาพยุงไว้ใช้กับมารดาและบิด
า
เป็นอาหุเนยบุคคลเนี่ยก็ต้องเฉพาะของคนคนนั้นของบุตรคนนั้นเท่านั้นเอง
ใช่
ไม่ใช่เป็นอหุนายบุคคลของบุคคลอื่น
ใช่ใช่ใช่เขาก็ได้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตร
ครับ
อย่างเงี้ย
ครับ
ต
กลงว่าคำว่าโคตรภูและโคตรภูนี้ก็ยังมองไปทางที่ค่อนข้างดีใช่ไหมฮะหรือไง
ก็ถึงแม้จะมีก็พวกนี้ก็จะมีความไม่ดีอยู่บ้างอ่ะ
ครับ
ก็เหมือนพ่อนางมิขสาลาเพื่อนพ่อนางมิขสาลาผู้เจ้าบอกทั้งสองคนเนี่ยมีทั้งทำเลวและทำดีกันคนละอย่างแต่ไปเกิดที่เดียวกันคือสกทาคามีบุคคลได้กายดุสิตดังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเลวเลยมีเลวยังมีเลวอยู่แต่ความดีก็มีด้วยก็ต้องเลยชั่งน้ำหนักดีเลวตรงเนี้ยนะก็ต้องลงรายละเอียดว่าเลวอะไรดีอะไรหรือเหมือนเจ้าสรการนิสักยะดีอะไรเลวอะไรมีดีคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังไม่หวั่นไหวแต่เลวคือทุรพลด้วยสิกขาเสวยน้ำจันทร์ก็ต้องเวทน้ำหนักเนี่ยแล้วพระเจ้าจะเป็นคนที่รู้น้ำหนักว่าเลวขนาดเนี้ยเป็นยังไงเลวขนาดเนี้ยได้ไหม
พระอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นฟังว่ามีดีมั่งเลวมั่งอะไรเนี่ยก็ดูไม่ต่างจากเราเนี่ยเลยทำไมเราต้องไปต้อนรับบูชาด้วยล่ะฮะทั้งนั้น
ก็เขามีทำดีในส่วนที่มันดีมากอ่ะเช่นความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอันนี้ดีมากน้ำหนักเนี่ยดีใช่ไหมอิสิทัตตะอะไรเนี่ยพ่อนางมิขสาลาเนี่ยมีดีในส่วนอุโบสถ8ประการไงเพราะมิขสาลาคุยพ่อนางเนี่ยรักษาอุโบสถ8ประการแต่ทำไมพวกนี้อาจจะไม่กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรนี่ความเลวเขาไงนะไม่สนใจฟังธรรมอย่างเนี้ยแต่ดีแต่ศีลเนี่ยตรงเนี้ยดีใช่ไหมเนี่ยดีเลวพุทธเจ้าก็ยังว่าเลวนะแล้วพวกเนี้ยจริงๆแล้วจะไปทางเสื่อมแต่แสดงว่าฟังบ้างแต่น้อยนะนั่นแสดงว่าเพื่อนพ่อนางมิกษาลาที่เพียงแต่ยินดีในภรรยาของตนเนี่ยได้กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นบูสูตรมากมีน้ำหนักของส่วนนี้มากแต่น้ำหนักของศีลมีนิดนึงแค่นี
้
เนี่ยน้ำหนักต่างกันเนี่ยตรงนี้มันเลยพูดยากวัดยากก็เลยการพยากรณ์บุคคลเนี่ยพุทธเจ้าบอกอย่าทำไม่ได้คนคนหนึ่งเนี่ยทำดีทำเลวมาน้ำหนักมันเดี๋ยวมันถัวเฉลี่ยมันเองอะธรรมชาติมันถัวเฉลี่ยมันเอง
ครับ
ประเมินไม่ได้เลยนอกจากผู้เจ้าถ้าจะประเมินปุ๊บต้องให้ระดับผู้เจ้าประเมินนอกนั้นไม่ได
้ขอบคุณครับ
อาจารย์คะขอกราบท่องพระสูตรสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาภิกษุทั้งหลายทำ6อย่างเหล่านี้เป็นธรรมมีส่วนแห่งวิชาวิชาภาคิยะ6อย่างอย่างไรเล่า6อย่างคืออนิจจสัญญาสัญญาว่าไม่เที่ยงอนิจเจทุกขสัญญาสัญญาว่าทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงทุกขเขอนัตตสัญญา สัญญาว่ามิใช่ตัวตนจริง ในสิ่งที่แตกสลายได้ปหานะสัญญาสัญญาในการละเวลาคะสัญญาสัญญาในความคลายกำหนัดนิโรธสัญญาสัญญาในความดับภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลทำหกอย่างเป็นธรรมมีส่วนแห่งวิชชาขอบคุณค่ะ
ดีมากเอาหนังสือปฐมธรรมเป็นคู่มือเลยเนาะดีแล้วอีกหน่อยจำให้ได้ให้หมดเลยตั้งเล่มเนี่ยคล่องเลยทีนี้ก็เลยมาดูแล้วเนี่ยตัวองค์ความรู้นี่มีความสำคัญมากเพราะมันทำให้สัตว์นั้นเนี่ยพัฒนามีการพัฒนาไงพัฒนาจากเร็วขึ้นมาดีได้นะด้วยตัวความรู้ตัวสุตตะแต่จะช้าหรือจะเร็วก็อีกทีหนึ่งถ้ามีแต่สุตตะไม่มีประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็จะเริ่มช้าหน่อยก็จะช้าศีลยังไม่บริบูรณ์สมาธิยังไม่บริบูรณ์จะช้าหน่อยแต่ถ้ามีความบริบูรณ์ทั้งหมดก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างนี้
ขออนุญาตทวสูตรครับ
uh-huh.
ในอานาปานสติหน้าที่93สสูตรชื่ออานาปานสติละได้เสียซึ่งความฟุ้งซ่าน ภิกษุทั้งหลายทำสามประการเหล่านี้สามประการเหล่าไหนเล่าคือความเป็นผู้ว่ายากหนึ่งความเป็นผู้มีมิตรชั่วหนึ่งความฟุ้งซ่านแห่งจิตหนึ่งภิกษุทั้งหลายนี้แลทำสามประการภิกษุทั้งหลายทำสามประการอันภิกษุพึงทำให้เจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านี้สามประการเหล่าไหนเล่าสามประการคือความเป็นผู้ว่าง่ายอันภิกษุพึงให้เจริญเพื่อละความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรดีอันภิกษุพึงให้เจริญเพื่อละความเป็นผู้มีมิตรชั่วความอานาปานสติอันภิกสุพึงให้เจริญเพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกษุทั้งหลายนี้แลทำสามประการอันภิกษุพึงให้เจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านั้น
ขอโอกาสค่ะ
เชิญ
สิ่งหนึ่งนี่คือสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล้วเข้าไปหลงยึดติด
เดี๋ยวสิ่งหนึ่งยังไม่ใช่สัตว์ทีเดียว
ยังไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมคะ
สิ่งหนึ่งคือสิ่งหนึ่งถ้ามันมีอวิชชาถึงจะเรียกว่าสัตว์อย่างนี
้ทีนี้พอมันมีอวิชชาแล้วกลายเป็นสัตว
์ถูกเรียกว่าสัตว
์ค่ะ
มันจะไม่กลายนะ
อ๋อเป็น
แค่บัญญัติสัตว์มันจะถูกบัญญัติเรียกว่าสัตว์ณขณะนั้นแต่มันยังเป็นความคงที่อยู่เป็นความเป็นอมตะธาตุอยู่เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งอย่าง
น
ี้
เป็นอมตะธาตุนี่ก็คือเป็นมหาพุทธธาตุ4
ไม่ใช่มหาพุทธธาตุ4มหาพุทธธาตุ4ไม่มีในนี
้ไม่มีในนี้
เพราะมหาพุทธธาตุ4คือ1ในขันธ์5คือส่วนของรูปดังนั้นขันธ์5เนี่ยคือสังคตะใช้อีกศัพท์นึงก็ได้มันจะแยกกับขันธ์5ชัดเจนคือสังคตะกับอสังคตะอสังคตะเนี่ยก็คือสิ่งหนึ่ง
ค่ะ
เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้แต่ขณะที่มันมีอวิชชาคือมันไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าขันธ์5ไม่ใช่มันเนี่ยนั่นน่ะเรียกว่ามันยังไม่รู้หรือเรียกว่ามีอวิชชามันจะถูกบัญญัติศัพท์เอาบัญญัติศัพท์ไปเรียกมันว่าขณะนั้นมันถูกเรียกว่าสัตตะสัตตาสัตโตคือผู้ยึดติดอย่างเนี้ย
ก็กลายเป็นผู้ยึดติดในขันธ์5
ใช
่ค่ะทีนี้พอเขาเข้าไปยึดติดในขันธ์5แล้วก็ทำให้เกิดธรรมชาติ3ประการที่เป็นโลภะโทสะโมหะ
เกิดขึ้น
ทำให้เกิดขึ้น
ถูกต้อง
เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งกรรม
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะ
ใช่
ทีนี้พอเขาได้ทำกรรมแล้วกรรมที่เขาทำเนี่ยก็จะ
ยังอัตภาพให้เขาเกิดขึ้น
ค่ะ
เป็นเทวราบ้างมนุษย์บ้างเดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างสัตว์นรกบ้างอย่างนี
้อ๋อก็จะเกิดขึ้นในปัจจุบันในเวลาถัดมาและในเวลาถัดมาอีกทีนี้อย่างเช่นในเวลาถัดมาหรือในเวลาถัดมาอีกนี้คิดได้ไปว่าตายไปแล้วไป ตกนรกหรือไปเกิดเป็นเทวดาแต่กรรมนั้นก็จะตามไปใช่ไหมคะตามไปไม่ว่าคุณจะไปตกนรกหรือจะไปเกิดเป็นเทวดาก รรมที่ทำไว้ก็จะตามไปอันนี้ถูกต้องไหมคะ
มันตามไปเพราะว่ามันเป็นผืนนาไงก่อนตายปุ๊บโยมคิดเรื่องอกุศลนั่นคือผืนนาเลวนั่นคือภพใช่ไหมดังนั้นสัตว์ก็ยังอัตภาพเป็นไปตามผืนนาวิญญาณนั้นประกอบอยู่ในอารมณ์นั้นถูกโลภะโทสะครอบงำอยู่ในวงจรนั้นก็จะได้สภาพสัตว์นรกบ้างเปรตวิสัยเดรัจฉานบ้าง
ก็คือเป็นกรรมที่ตามไป
ตามไปเนี่ยมันต่อเนื่องอย่างนี้ไง
ค่ะอย่างเช่นอย่างสมมติว่าเราเกิดกลับมาได้เกิดเป็นมนุษย์
อ
ีกแล้วก็จะมีกรรมที่เราทำไว้นั่นน่ะตามกลับเรามาอีกถ
ู
กต้องไหมคะที่เหมือนแบบที่เขาพูดกันว่า
เร
ีย
กปุรานกรรมกรรมเก่าก
รรมเก่าโอ้แล้วก็มาชดใช้กันไปจากกรรมที่ตัวเองได้ทำมา
ใช่เพราะสัตว์นั้นยังยึดถือร่างกายเนี้ยเป็นเรา
ค่ะ
ถ้าไม่ยึดถือร่างกายเป็นเรากรรมก็ไม่รู้จะส่งผลกับใครดังนั้นกรรมจะส่งผลต่อผู้มีอุปทานถ้าผู้ไม่มีอุปทานกรรมไม่รู้ส่งผลให้ใคร
ค่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี
้
แล้วมีกรรมเก่าตามมาใช่ไหมคะ
และ
ระหว่างที่เราใช้ชีวิตเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยตอนเนี้ยณตอนนี
้
เราพยายามละแล้วก็ละนันทิทำทุกอย่างปฏิบัติเจริญอาณาปะ
ปานสติ
ค่ะแล้วก็
กรรมใหม่จะส่งผลก่อนไง
โอ้ค่ะ
เพราะตอนนั้นวิญญาณโยมตั้งอยู่ในกรรมใหม
่โอ้
กรรมใหม่ก็ปรากฏขึ้นณขณะนั้น
ค่ะ
และกรรมใหม่ที่จะปรากฏขึ้นณขณะนั้นและให้ผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันคือทำสมาธิ8ระดับกรรมตรงนี้จะส่งผลก่อนส่งผลในปัจจุบันเลย
ค่ะ
ให้ผลแรง
ค
่
ะ
อย่างนี้
เข้าใจแล้วค่ะ
มันละเอียดเนาะ
ค่ะบางทีก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะแล้วกรรมที่มันเป็นกรรมเก่ามันจะตามเราไปถึงตรงไหนแล้วถ้าเกิดเราเกิดมาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาปฏิบัติได้มาทำทุกอย่างเนี่ยแล้วกรรมใหม่จะเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมคะในปัจจุบันที่เกิดขึ้นก่อนแล้วก็กรรมเก่าก็จะ
ไ
ม่บาปเก่าก
็อยู่ที่น้ำหนักเลย
อ
ยู่ที่น้ำหนักดังนั้นถ้าเราทำกรรมที่มีน้ำหนักมากเป็นฝ่ายดีในปัจจุบันตรงนี้เราได้รับสภาพตรงนี้ก่อนและถ้าเราทรงกรรมฝ่ายดีไว้เช่นเราทำสมาธิที่พุทธเจ้าบอกแต่ระดับสมมติว่าโยมทำปฐมฌานเรื่อยๆแล้วโยมบวกกับกรรมไม่ดำไม่ขาวเข้าไปเห็นเกิดดับอยู่เรื่อยๆโยมหลุดพ้นก่อนกรรมทั้งหมดก็ไม่มีอะไรก็หมดไปเพราะไม่มีตัวตนแล้วนะ
อย่างนี้ก็ต้องปฏิบัติกรรมดีเยอะๆ
ใช
่ก็ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าให้เจริญอานาปานสติ
มากๆ
มากๆจะทำให้มาก
ใช่ซึ่งกรรมนั้นก็จะเรียกว่าเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม
ค่ะเข้าใจแล้วค่ะสาธุค่ะ
อาจารย์คะด้วยอย่างที่ว่าของอดีตของพระโมคคัลลานะอาคาที่ว่าท่านก็จะต้องถูกประทุษร้าย
เอาใกล้ๆปากหน่อยค่ะมันไม่เคยได้ยิน
ค่ะอย่างที่พระอาหารท่านโมคคัลลานะอาหารที่ว่าก่อนที่ท่านจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเนี่ยท่านก็ต้องชดใช้กรรมเก่าที่ว่าต้องถูกประทุษร้ายอะค่ะจนกระทั่งท่านก็ต้องดับขันไปอะค่ะไอ้นี้ก็เป็น
ตัวตั้งนะตัวร่างกายตรงนั้นอะใช่โมคคัลลานะสมัยไหนหรอพระเจ้าจึงบอกกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นโมคคัลลานะมองแล้วว่ากายนี้อาศัยปัจจัยปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ตัวท่านของท่านดังนั้นกรรมก็มีผลต่อรูปธาตุแค่นั้นเองนะแต่ความเป็นโมคคัลลานะคือหลุดพ้นแล้วนะ
ขอโทษนะคะคือมันมีเหมือนกับสภาพทางว่ามีแต่เพียงรูปนามขันธ์5เป็นตัวรองรับผลใช่ไหมคะแค่นั้นเองใช่ไหมคะ
ก็รูปนามก็ตัวขันธ์5นั่นแหละเป็นระบบของกรรมอ่
ะ
กรรมมันก็ให้ผลกับระบบของมันเองไงนะแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงยึดเนี่ยหมดความยึดแล้ว กรรมก็ไม่มีเพราะกรรมมีอยู่แต่ในระบบของสังคตะแต่ตัวมันเป็นอสังคตะแล้ว
หมอกาค่ะ
เจน
ถ้าอย่างนั้นระบบของกรรมต้องเหมือนโสดาบันจะโดนลูกธนูอย่างปุถุชนโดนธนูสองดอกแต่ถ้าโสดาบันจะโดนแค่กายแต่ไม่มาถึงใจใช่ไหมคะระบบของกรรมของโมคคัลลานะอะไรเงี้ยก็แค่โดนแค่กายแต่ไม่ถึงใจอะไรเงี้ย
ไม่ถึงความเป็นท่านใช่ไหมเพราะท่านไม่ยึดทั้งหมดแล้ว
ก็คือต้องรีบเป็นโสดาบันทุกจะได้เหลือเท่าเศษดินที่ปลายเล็บทุกต้องไม่มาถึงใจอะไรเง
ี้
ย
ใช่เราจะได้โดนลูกศรแค่ดอกเดียว
โอเคสาธุค่ะ
เจ็บกายอย่างเดียวไม่มาถึงใจไงนะอาเชน
พระอาจารย์คะโสดาบันมี3ระดับนะคะ
uh-huh.
ลูกชายอยากรู้ว่าถ้าเป็นโสดาบันเอกพีชีค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรอะคะ
oh.
เรียนขอความกรุณาพระอาจารย
์ไม่มีใครรู้เลยแต่มายังไม่รู้เลย ถามดีนะคือพระเจ้าไม่ได้แยกไว้เราแค่ดูว่าในเราก็รวมโสดาบันทั้งหมดเนี่ยนะหรือเกี่ยวกับโสดาบันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีบอกว่าทำแค่ไหนเป็นเอกพีชีหรือโกลังโกละหรือสักตะกัตตุปรมังนะเพียงแต่ว่าเราประเมินแล้วก็แบ่งกันเองนะจากการประเมินคำสอนของพระศาสดาที่เป็นคุณธรรมโสดาบันทั้งหมดอย่างเงี้ยใน50กว่านัยยะเนี่ยมันมีความละเอียดและหยาบไม่เท่ากันนะมีความลึกซึ้งปราณีตไม่เท่ากันบางพวกแค่มีทานการให้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันละบางพวกศีลบริบูรณ์มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันนะบางพวกเห็นอริยสัจมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันนะนี่ก็3ระดับถ้า3ระดับตัวเนี้ยนะเราพอจะประเมินได้ไหมนี่แค่ให้ทานวางจิตรัตนีเนี่ยศีลยังไม่พูดถึงสมาธิยังไม่พูดถึงแต่ก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะมั่นคงนี่เขาก็ได้โสดาบันเขาควรจะเป็น7คราวไหมและพวกมีศีลดีบริบูรณ์เขาควรจะเป็น 2-3 คราวไหมพวกที่เห็นอริยสัจซึ่งจัดเป็นผู้มีฝีเท้าดุจม้ามีความเร็วเขาควรจะได้เป็นเอกพีชีไหมอันนี้เราก็ประเมินกันเฉยๆหรือพวกที่โสดาบันพวกที่มียานวัตถุ44ยานวัตถุ77ซึ่งนั่นคือเขาเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยนัยยะอริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทโดยนัยยะสมุทัยกับนิโรธนะ7แง่มุมเห็นเกิดดับในปัจจุบันน้อมไปใช้ในอดีตน้อมไปใช้ในอนาคตและรู้ว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดามันน่าจะมากกว่าพวกให้ทานอย่างเดียวไหมระหว่างจิตและความตนีพวกนี้น่าจะมีองคุณความรู้ที่มากกว่าเราก็ว่าพวกนี้น่าจะเป็นพวกเอกพีชีหรือโกลังโกละที่พบชาติน้อยใช่ไหมอย่างเงี้ยเราจะประเมินจากเนื้อธรรมหรือพวกที่ละมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม4อย่างได้ว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลตนเองบันดาลทั้งตนเองผู้อื่นหรือเกิดมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุนั่นคือเขาต้องมีความรู้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทจริงไหมสี่ความเห็นนี้จึงจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นคนคนนี้ที่ละมิจฉาทิฏฐิเรื่องกรรม4อย่างน่าจะยิ่งละเอียดกว่าพวกรู้ปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาแล้วเอามาใช้ตรงนี้ได้อีกประเมินได้ลึกขึ้นอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าพวกนี้ก็ยิ่งละเอียดนะรู้ปฏิจจด้วยแล้วแก้ปัญหาเรื่องกรรมได้ด้วยอย่างเงี้ยมันจะมีความละเอียดตรงนี้ที่ไม่เท่ากันนะเราก็เลยคิดว่าใครที่มีองคุณมากๆในกรอบของโสดาบันกลุ่มนี้พวกนั้นน่าจะได้พบชาติที่น้อยลงก็คือเอกพีชีกลับมาสู่พบมนุษย์คราวเดียวเกิดเป็นมนุษย์ถ้ายุคเราถ้ายมได้โสดาบันเอกพีชีชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยยังต้องอยู่ในมนุษย์100ปีแน่นอนเลยเพราะมนุษย์100ปียังอยู่อีกนานนะโยมก็อีก100ปีได้เป็นอรหันต์นะหรือโยมเป็นโสดาบันโกลังโกละในชาตินี้ก็กลับมาสู่สกุล 2ถึง3กล่าวสกุลคือตระกูลของมนุษย์มนุษย์อีก 2-3 เจเนเรชันก็ยังน่าจะอยู่ในยุค100ปีนะโยมก็อีก300ปีให้อย่างมากใช่ไหมโยมก็ได้เป็นอรหันต์ก็น่าสนใจไหมดังนั้นโสดาบันเนี่ยโยมน่าสนใจมากแล้วโยมทำกรอบของโสดาบันกรอบที่เข้มเข้มให้ได้นะเรื่องรู้ปฏิจจะรู้หลักการของกรรมนะไม่ได้เกิดจากผู้อื่นตนเองนะหรือเกิดมาลอยๆพวกนี้ตรงเนี้ยน่าจะได้ผลดีนะต่อการที่ภพชาติเราจะสั้นลงเพราะองค์ความรู้เราจะมากนะสุตตะมากนะก็เข้าใจเนาะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์คะขอโอกาสค่ะ
เจม
ค่ะแล้วถ้าได้โสดาบันเอก PC อะค่ะแล้วถ้าเราเป็นผู้หญิงในชาตินี
้
ถ้าเราตั้งจิตว่าอยากจะเป็นผู้ชายในชาติหน้าอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบการปฏิบัติตัวหรือการ
เป็นผู้ชายเพื่ออะไรหรืออยากเป็นเฉยๆ
คือเหมือนก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะได้บวชอะไรอย่างเงี้ยค่ะตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ก็คือแค่อยากได้บวชแต่รู้ว่าหญิงชายก็บรรลุได้ใช่ไหม
ค่ะ
แต่อยากเป็นผู้ชาย
อยากเป็นผู้ชาย
ตอนนี้อยากเป็นผู้ชายโยมก็ต้องไปดูองคุณที่อยากเป็นผู้ชายซึ่งโยมก็จะทำยากนะต้องละความพอใจในส่วนของความเป็นหญิงทั้งหมดนะตอนนี้ตุ้มหูแก้วมณียังครบเลยอันเนี้ยพระเจ้าบอกอยู่ว่าหญิงจะกลับเป็นชายได้ยังไงชายจะกลับเป็นหญิงได้ไงโอ้โหยากอ่ะเราต้องละฝ่ายตรงข้ามด้วยละฝ่ายตนเองก่อนแล้วละฝ่ายตรงข้ามนะถึงจะมีการกลับซึ่งคิดว่ามันต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนนะยากเหมือนกันปุ๊บปั๊บเนี่ย
ขอบคุณค่ะ
จริงถ้าเรามาถกกันในคำพระศาสดาเนี่ยได้องค์ความรู้มากมายเนี่ยจะมีอยู่คำหนึ่งที่บางทีสาวกเรามาใช้กันนะเทวดายืนอยู่เนี่ยที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะเข้าไปที่เชตวันนะแล้วก็กล่าวกับพระศาสดาว่าข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรนะพุทธเจ้าบอกว่าท่านผู้มีอายุเราไม่พักอยู่ไม่เพียรอยู่ข้ามโอคะได้แล้วนะก็เลยบางทีเอามาเป็นเหตุว่าไม่ต้องทำความเพียรหรอกนะแต่นี่คือพุทธเจ้าเนี่ยพูดข้ามช็อตเนี่ยนะว่ารู้แล้วเหมือนกับถ้าโยมเนี่ยนะติดในพลละแล้วมีคนมาถามว่าคุณเป็นร้อยตีได้อย่างไรเราเป็นไหนฝนแล้วมันมาถามร้อยตีไหมนะอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็พูดข้ามเลยว่าเราไม่ทำอะไรแล้วก็คือข้ามโอคะได้แล้วอย่างเงี้ยนะผู้มีอายุเมื่อใดเรายังพักอยู่เมื่อนั้นเรายังจมอยู่โดยแท้เมื่อใดเรายังเพียรอยู่เมื่อนั้นเรายังลอยอยู่โดยแท้นะผู้มีอายุเราไม่พักเราไม่เพียรข้ามโอคะได้แล้วอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเชื่อมไปเหมือนบุรุษตกน้ำ7จำพวกถ้ายอมจำได้นะถ้าพวกจมน้ำนี่อกุศลอย่างเดียวผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วก็จมอีกผุดขึ้นครั้งหนึ่งลอยตัวแล้วเหลียวดูรอบๆนี่เริ่มโสดาบันพวกไหว้เข้าหาฝั่งสกาทาคามีเห็นไหมพวกนี้กำลังทำความเพียรนะกำลังลอยตัวกำลังไหว้ถึงที่ตื้นพวกอนาคาถึงบกข้ามขึ้นฝั่งนะถึงฝั่งแล้วเป็นพรามยืนอยู่นะพ้นน้ำแล้วนี่เป็นอรหันต์นะก็ไม่ต้องทำความเพียรในการไหว้หรือต้องไปลอยหรือไปจมละใช่ไหมนี่พระศาสดาตรัสในลักษณะอย่างนี้นะชาวนี้คงพอดีนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มา ทำบุญถวายทานโดยการวางจิตละความตระหนี่อันเป็นมลทินและได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้ได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้ทุกประการคือเป็นพูดไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญวันนี้แจกหนังสือคารวาสชั้นเลิศกับแผ่นซีดีแผ่นใหม่นะพุทธวจนะเพื่อความสามัคคีนะโดยทางคิดดีคลินิกเป็นผู้ทำขึ้นมา